Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Старва Азаттык радиосунан 30-чу январ дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы. Жогорку кеңештин мурунку депутаты террорчулукка кол кабыш кылган, курал жарактын мыйзамсыз сактаган деп айыпталган Максат Кунакунов 10 жылга эркинен ажыратылды.
Ошол Атымбаевдин режимине каршы көрөшүп атып, ошону курмандыгы болдук дейт. Жаштардан ачык чыккан бири болчу да райондордо көтөрүлгөн.
Биздики улуссал үчүн мен куугуктуктап атып деп эле улустагы башкалар ошентип атат. Иликтешти текшерди бул жерде терроризм жөнүндө Түкмөев.
Чет өлкөдөгү айрым оппозициялык саясатчылар жандана баштады. Мурдагы өнөктөштөрү болсо, алар мекенинде таасирин жоготкон деп эсептешет. Канаданын Квебек шаарында мечитке кол салуудан 6 киши мерт кетти. Өтүп кеткен жумада кыргыз спорту кыз келиндердин жетишкендиктери менен өзгөчөлөндү. Эмесе алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар. Микрофондо Али Токтокунов.
Рахмат. Канаданын полициясы Квебек шаарындагы мечитке кол салуудан мерт кеткендер 6 киши болгонун, 8 адам жаракат алганын билдирди. Расмийлер жекшембинин кечинде намаз маалында болгон атышууну мусулмандарды бутак алган террордук чабуул деп аташты. Квебектин полиция өкүлү Кристин Колумб бул окуя боюнча 2 киши кармалганын кабарлады. Рейтер агенттиги ислам маданияты борборуна кечки намазга чогулган 50 адамга 3 куралчан киши кол салганын жазды. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо баштаган расмий өкүлдөр бул окуяны кескин айыптап чыгышты. Бүгүн кол салуудан жабыркагандарга тилектештик иретинде Квебекте жүрүштөр өтөрү күтүлүүдө. Канадалык карапайым адамдар өздөрү дагы кол салууну айыпташууда.
People are going to be a little bit more on edge, but I'm hoping that everybody just comes together.
Кол салуу элди кыжырдантпай койбойт, бирок баарыбыз чогулуп, бул коомчулукка колдоо көрсөтөбүз деп үмүттөнөм. Себеби азыр биздин колдообуз керек. Алар коом менен эң жакшы жуурулушкан. Биздин мекендештерибиз мындай окуяга туш болгонуна нес болуп турам.
Деди Канада жараны. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, бул окуядан кыргызстандыктар жабыркаган жок. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган быйыл Кыргызстанга келиши мүмкүн. Кыргызстандын аталган өлкөдөгү элчиси Ибрагим Жунусов Эрдогандын башкы кеңешчиси Ялчын Топчу менен 27 январда жолугушуп, мына ушул маселени талкуулашты. Жунусов Азаттыкка билдиргендей, быйыл Кыргызстанда түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмунун саммитин өткөрүү пландалууда. Ошонун алкагында Эрдогандын Бишкекке келиши күтүлүп жатат. Азырынча так датасы анык эмес.
Сүйлөштүңүз главный советник менен, Ялчын Топчу менен. Ошонун катышын азыр биз жакында иштеп силерге билдиребиз деди. Качан барышын жакын арада билдиребиз деди. Быйыл барат, кудай буюрса деди.
Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмунун саммити 2016 жылы Бишкекте өтүшү керек болчу, бирок белгисиз себептер менен кийинкиге жылдырылган. Эрдоган акыркы жолу Кыргызстанга 2013 жылы Түркиянын премьер министри болуп турган маалда келген эле. Кыргызстандын жогорку соту укук коргоочу Азимжан Аскаровго байланыштуу билдирүү таратты. Анда Кыргызстан улуттар уюмунун адам укуктары комитетинен Азимжан Аскаровдун ишин кайра карап чыгуу боюнча кайрылуусуна тиешелүү көңүл бурду. Териштирүү жараяны мыйзам эрежелерин сактоо менен жүргүзүлдү. Чечим чыгарууда Аскаровдун кесиптик ишмердигине жана улутуна байланыштуу кысым жасоо болгон жок деп жазылат. Ошондой эле аталган мекеме Аскаровдун иши саясатташып кеткени тууралуу пикирлерди четке какты. 2010 жылдагы июнь окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган Аскаровдун иши улуттар уюмунун сунушу менен кайра каралып, бирок 24 январда Чүй облустук соту ошол эле өкүмдү күчүндө калтырган. Адвокаттар сот чечимин акыйкатсыздык деп атап, жогорку сотко кайрылыш арызын билдиришкен. Бул өкүмгө Аскаров өзү да нааразычылык билдирип, түрмөдө ачкачылык жарыялаган. АКШ президенти Дональд Трамптын Британия сапарына каршы онлайн петицияны колдогондор 1 миллиондон ашты. Парламент көңүлгө алыш үчүн петицияга 100 000 добуш жетиштүү. 31 январда мыйзам чыгаруучулар бул маселени кароону пландоодо деп жазат BBC. Петицияны колдогондор Трамптын иммиграциялык саясатына каршылык билдиришүүдө. Бириккен королдуктун өкмөт башчысы Тереза Мэй 27 январдагы АКШ сапарында Трампты мамлекеттик визит менен Британияга келип кетүүгө чакырган, а бирок убактысын тактаган эмес. BBC'нин өкмөттөгү булагынын айтымында АКШ администрациясы чакырууну кабыл алды. Ушундан соң чакырууну кайра кайтаруу популисттик белги катарыга бааланышы мүмкүндүгүн эскертип, өкмөт петицияга көңүл бурбасына ишара кылды. А бул арада Трамп 7 мусулман өлкөсүнүн жарандарына Кошмо Штаттарга кирүүгө убактылуу тыюу салган буйругун коргоп чыкты. Ал бул чечимин мусулмандарды бутага албастыгын, коопсуздук чаралары камсыз кылынгандан кийин АКШ бардык өлкөлөрдүн жарандарына виза бере баштаарын айтты. Чет өлкөлүк террорчулардан коргойт деген бул буйруктан кийин АКШнын аэропортторунда ондогон мусулман жүргүнчүлөр кармалды. Мындай жагдай Американын өзүндө гана эмес, дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндөгү нааразычылык акцияларына себеп болду. АКШнын айрым сенаторлору да бул буйрукка каршылыгын билдиришти. Бир катар федералдык судьялар визасы бар адамдарды депортациялоону убактылуу токтотуу чечимин чыгарышты. 16 штаттын прокурорлору бул буйрукту конституцияга каршы келет деп атап, ага каршы күрөшүүгө убада беришти. Дональд Трамп 27 январда кол койгон буйрукка ылайык АКШнын качкындар программасы 120 күнгө токтотулган. Ошондой эле сириялык качкындарга АКШга виза алууга толугу менен тыюу салынып, Ирак, Иран баштаган 7 мусулман өлкөсүнүн жарандарына убактылуу чектөө киргизилген. Нью-Йоркто кыргыз фольклору менен классикалык музыкасынын концерти өтөт. Концерт 16 мартка пландалып жатканын пианист Азамат Сыдыков Азатка билдирди. Анда кыргызстандык жана америкалык музыканттар Кайра Кошоева, Эльвира Абделова, Перизат Көлбаева, Нурбира Гринберг, Николаетта Ралис жана Жонатан Левин өз чеберчиликтерин көрсөтүшөт. Концерт Нью-Йорк шаарындагы белгилүү Кауфман музыка борборунун Меркин концерттик залында өтөт экен. Айнура.
Рахмат Али Токтокунов акыркы кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргызстанда 1-февралга чейин күн сууп, көпчүлүк аймактарда кар жаайт, айрым жерлерде бурганак болот. Тоолуу жолдордо кар күрткү топтолуп, кар көчүшү мүмкүн. Эртең 31-январда жаан жаабайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ош Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарын дубанында түнкүсүн 15-20, күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, жолдорго муз тоңот, абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Максат Кунакунов 10 жылга эркинен ажыратылды. Ал 2015 жылы жайында камакка алынган жана террорчулукка кол кабыш кылган, курал жаракты мыйзамсыз сактаган, мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген жана карактоо өңдүү айыптар тагылган. Кунакуновдун ишин тергөө да, соту да баштан аяк жабык өттү. Укук коргоочулар ал атайын кызматтын тергөө абагында аёосуз кыйноого туш болгонун да айтып чыгышкан. Улуттук коопсуздук боюнча комитет болсо мындай доомат негизсиз деп билдирген. Кененирээк Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Бишкектеги 1-май райондук соту Максат Кунакунов жана анын өнүктөштөрү делген 8 адам боюнча 27 январда өкүм чыгарды. Кунакунов 10 жылга эркинен ажыратылды. Ал эми калгандарына кандай жаза чегерилгени азырынча белгисиз. Мамлекеттик айыптоочулар негизи Кунакуновду 30 жылга эркинен ажыратууну, үй мүлкүн конфискациялоону сурап жатканы белгилүү болгон эле. Сот органдары менен атайын кызмат бул иш боюнча комментарий берүүдөн баш тартып келет. Буга чейин Кунакуновдун туугандары анын абалы боюнча кылмыш аму укук коргоо уюмуна арызданган. Аталган бөйүкмө уюмдун жетекчиси Азиза Абдрасулова тергөө иштери менен сот процесси мыйзам бузуулар менен коштолду деп эсептейт.
Адвокаттарына да чектөөлөр коюлуп, тууган уруктары менен таптакыр бир маалымат алууга да мүмкүнчүлүгү болбой отурган. Экинчиден бул аябай чоң кыйноого кабылган. Кыйноого кабылганы боюнча маалыматтарды сыртка чыгарууга мүмкүнчүлүк ээ болгон эмес ал. Туугандарын айтуусу боюнча эң биринчи санкция алган алып келгенде аны мойнуна темир каргы байлап колуна кишен, бутуна кишен менен алып келген. Мындай менин ушу 15 жылдык укук коргоо тажрыйбамда ушу мойнуна чейин каргы кишен салып алып келген болгон эмес. Туугандары ошондой абалын көргөндөн кийин аябай чочулашып, коркушуп, керек болсо бири бири менен сүйлөшпөй калган абалга барышкан экен да.
Былтыр күзүндө бир катар маалымат каражаттар Максат Кунакуновдун сотто сүйлөгөн сөзү деген аудио жазууну жарыялашкан. Анда мурунку депутат күнөөлөрү далилденбегенин айтып, дооматтардын баарын четке каккан, атайын уюштурулган жалаа катар сыпаттаган, анын өнөктөштөрү деген адамдарды тергөө абагында гана биринчи жолу көргөнүн, ага каршы көрсөтмө берди деген адам күмөндүү экенин айткан. Андан соң акыйкатчы баштаган укук коргоочулар Максат Кунакунов тергөө абагында кыйноого кабылганын, акыл эстимен кылуучу каражаттар берилип жатканын билдиришкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мындай дооматты жокко чыгарган. Максат Кунакуновдун саналашы, Оштогу жарандык активист Онунбек Жунуспаев, эки депутат саясий коогундуктун курмандыгы болду деп эсептейт.
Уюштура турган демөөрчүлүк турган каражат деле жок да анча. Бул ошол Атымбаевдин режимине каршы күрөшүп отурган ошонун курмандыгы болдук дейт. Жаштардан ачык чыккан бир болчу да. Райондордо кыдырып жүргөн, ал бизге ошол саясий оппоненттерин элди ишендирем деген жол менен ушул террордук иште болбосо бир нерсе болчу деген суракка жабыштырылды, камакка алынды.
Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты, эл аралык иштер жана коопсуздук комитетинин мүчөсү Анвар Артыков бийлик өз оппоненттерин куугунтуктап жатат деген дооматтарды четке какты.
Биздики ошол үчүн мен куугунтуктап атып деп эле уурустагы башкарыштагы ошентип атат. Бийликтешти текшерди, бул жерде терроризм жөнүндө сиз каражат, терроризмге каражат деп мамлекетке чыккансыңар деп. Жаштар өкмөт түзгөн болсо, ал ушундай күч болуп мамлекетке бир коптуу болду беле. Андан катып сүйлөгөндөр жүрбөйбү, эшке болбой эле. Бул ошол эми бизде ушундай салт болуп калды да. Бирөөгө сен мыйзамды буздуң десе эле мен ошол критика кылган үчүн кугунтабат деген бул кандай деңгээлде салт болуп калды.
Максат Кунакунов 2007-2010 жылдары ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин Ак жол партиясы менен парламентке депутат болуп келген. 2010 жылы бийлик күч менен алмашкандан кийин 2-3 жылдай дээрлик Өмүскөдө жүргөн. Кунакунов саясатка 2014 жылдан тарта активдүү аралаша баштаган. Ошол жылы жаштар өкмөтү деген кыймыл түзүп, Бишкекте курултай өткөргөнгө да жетишкен. Анда бийликти кескин айыптаган билдирүүлөрдү жасаган.
Кимиси болбосун, бийликтегилер эч качан биздин оозубузду байлаган эмес, булар да эч качан байлай албайт. Биз жер жерлерге кыдырабыз, канчалык тоскоол кылса дагы, биз баары бир астыга жылабыз. Жаштар өкмөтү жаңмуун 20 жылдан бери келаткан саясатчыларды биз жок кылабыз. Бирөөсү оппозиция болот, бирөөсү кайра позиция болуп алып, кайра бийликке келип атканда биз тажадык. Мына жаштар биригип туруп, Кыргызстанды баары бир оңдойбуз.
Максат Кунакунов 2015 жылы 20 июлда Манас аба майданында чет өлкөгө кеткени жатканда камакка алынган. Эгиз депутатка андан 4 күн мурда Бишкекте атайын операцияда жок кылынган террорчулар менен байланышы болгон. Аларды каржылаган, курал жарак менен камсыз деген өңдүү айыптар тагылган. Атайын кызматтын ошол операцияларында 4 адам өлтүрүлүп, дагы 7 колго түшкөн. Арасында топтун анабашы делген казак жараны Жанболат Амиров, Кремчөйрөдө Тоха деген кайман ат менен таанымал Тарий Элжумагуловдор да болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми эл аралык окуялардан. 29 январда Канаданын Квебек шаарында кечки намаз убагында куралдуу бир нече киши мечитке чабуул коюшту. Анда 6 киши набыт кетип, 8 жарадар болду. Канада бийлиги кол салууну теракт деп атады. Теман Айданбек Акматуулу улантат.
Квебек полициясынын маалыматы боюнча кол салуу 29 январда кечки намаз убагында жасалган. Бийликтер аны мусулмандарга каршы теракт деп аташты. Квебек полициясынын маалымат катчысы Кристин Колумб Квебектеги ислам маданий борборуна кол салган деп шектелген 2 киши кармалганын билдирип, 6 киши окко учканын ырастады.
We can confirm that we have 6 person pronounced dead.
6 киши набыт болгонун жана ар кандай деңгээлде жарадар болгон 8 киши ооруканага жеткирилгенин ырастай алабыз. Алар кандай жарадар болгону тууралуу так маалымат азыр менде жок. 39 киши аман эсен. Алар эч кандай жараат алган эмес.
Кристин Колумб иликтөө иши эми эле башталганын айтып, чабуулдун деталдары тууралуу кене маалымат берген эмес. Ислам маданий борборуна кечки намазга 52 киши чогулган. Рейтер маалымат агенттигинин күбөлөргө шилтеп кабарлоосу боюнча кол салгандар 3 болгон. Алар автомат менен куралданышкан. Квебек провинциясынын премьер-министри Филипп Куяр мечитке кол салууну варвардык бузугулук жана мусулмандарга каршы теракт деп атады. Ал 30 январда Квебекте бул окуяга каршы массалык жарандык акция болорун белгиледи. Квебек шаарынын мэри Регис Лабом бир дагы адам расасы, өңүтүсү, сексуалдык өзгөчөлүгү жана диний ишеними үчүн өмүрүнөн ажырабаш керек деди. Канада премьер-министри Джастин Трюдо кол салууну кескин айыптап, аны мусулмандарга каршы террордук чабуул деп атады. Мындай маанисиз зомбулуктан жүрөк зыркырайт деп кошумчалады өкмөт башчы. Джастин Трюдо Канада тартип коргоо органдары бардык жарандардын укугун коргоорун, ал кол салгандарды кармап, жазасын берүүгө аракет жасаарын белгиледи. Канада өкмөт башчысы Трамптын жаңы чечими менен АКШга киргизилбей койгон качкындардын баарын Канада кабыл алаарын да билдирген. Анда ал ар түрдүүлүк биздин күчүбүз, диний толеранттуулук биз канадалыктар үчүн кымбат баалуулук деген болчу. Канада миграция министри Ахмед Хусейн Канада террор жана согуш качкындарына баш калка берүүнү улантаарын 29 январда белгиледи.
We'll continue to ensure that our immigration system
Биз боорукерлик, натыйжалуулук жана экономикалык зарылдыкты көздөгөн жана канадалыктардын саламаттыгын, коопсуздугун камсыздоого багытталган миграциялык саясатыбызды уланта беребиз. Биз куугунтукталган, согуш жана террордон жан сактап качкандарды кабылдай беребиз.
Кол салууга дуушар болгон Ислам маданий борборунун башчысы Мухаммед Янгуэй кол салуу эркек кишилер бөлүмүндө жасалганын айтып, бул эмнеге ушул жерде болду? Бул варвардык деп кейиди. Ал Facebook-тагы баракчасына жүздөгөн адамдардын көңүл айтуусу үчүн коомчулукка ыраазычылык билдирди. Квебектин Сент-Фуа көчөсүндөгү мечитке өткөн жылы июнь айында чочконун башын тамагыңа таттуу болсун деген жазуу менен калтырып кетишкен. Исламда чочконун этин жегенге тыюу салат. Квебек бийликтери региондогу мечиттер күчөтүлгөн кайтарууга алынаарын билдиришти. АКШ'ын Нью-Йорк шаарындагы полицияда мечиттерге күзөтүү күчөтүлгөнүн кабарлады. Нью-Йорктун мэри Билл Блазио бардык нью-йорктуктарды кыраакы болууга бирдемкени байкап калса кабар берүүгө үндөдү. Канаданын Квебек шаарында мечитке кол салууну Франциянын президенти Франсуа Оланд кескин айыптады. Айдамбек Ахматуулу, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Канаданын полициясы Квебек шаарындагы мечитке кол салуудан мерт кеткендер 6 киши болгонун, 8 адам жаракат алганын билдирди. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган быйыл Кыргызстанга келиши мүмкүн. Кыргызстандын Анкарадагы элчиси Ибрагим Жунусов Эрдогандын башкы кеңешчиси Ялчын Топчу менен 27 январда жолугушуп, ушул маселени талкуулашты. Кыргызстандын жогорку соту укук коргоочу Азимжан Аскаровго байланыштуу билдирүү таратты. АКШ президенти Дональд Трамптын Британияга сапарына каршы онлайн петицияны колдогондор 1 миллиондон ашты. Нью-Йоркто кыргыз фольклору менен классикалык музыканын концерти өтөт. Концерт 16 мартка пландалып жатканын пианист Азамат Сыдыков биздин кабарчыбызга билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздер Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышып турсаңыздар болот. Азыр болсо эл аралык темаларды улантабыз. АКШ президенти Дональд Трамптын иммиграцияны чектөө максатындагы буйругу жана анын кесепеттери Вашингтондун өнөктөштөрү арасында ошондой эле мусулман өлкөлөрүнүн сынына кабылды. 27 январда Трамп Ирак, Сирия, Иран, Судан, Ливия, Сомали жана Йемен жарандарынын АКШга иммиграциясын 90 күнгө токтотуу буйругуна кол койгон эле. Германиянын канцлери Ангела Меркель терроризмге каршы глобалдуу күрөш мындай чараны кайсы бир өлкөдөн чыккан, кайсы бир динди туткан адамдардан шектенүүнү актай албайт деп билдирди. Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Эро качкындарды кабыл алуу Европадагы тилектештиктин бир бөлүгү деп баса белгиледи.
L'accueil des réfugiés qui fuient la guerre, qui fuient l'oppression.
Согуштан, басмырлоолордон качкан адамдарды кабыл алуу биздин милдетибиз. Биз бул жараяндын адилет, туура жана тилектеш маанайда жүрүшүн камсыздашыбыз керек. Европалык диалог, европалык тилектештик мурдагыдай эле өз ролун ойногого тийиш. Ар бир өлкө өз милдеттенмелерин аткарышы керек. Биздин өз коомдорубузду дестабилдештирбей, ошол эле маалда жалпы баалуулуктар жаатында алган милдеттенмелерибизди камсыздоо зарыл. Жакында кабыл алынган чечимдер болсо, бизди тынчсыздандырат.
Британияда Дональд Трамптын визитин болтурбоого үндөгөн кайрылууга 250 000 көп киши кол койду. АКШ президентинин келишине каршы чыккандардын арасында оппозициянын лидери, ошондой эле Лондондун мэри бар. 27 январда Дональд Трамп Ирак, Сирия, Иран, Судан, Ливия, Сомали жана Йемен жарандарынын АКШга иммиграциясын 90 күнгө токтотуу буйругуна кол койгон. Анын күчүнө кириши колунда визасы же айрым учурларда АКШда жашоо укугу бар миңдеген кишинин аэропорт
паспортторду топтолуп же артка кайтарылышына алып келди. Шайлоо алдында Трамп өлкөнү чет элдик террорчулардан коргоо убадасын берип келген эле. Канада кошуна өлкөдөгү жаңы эрежеден улам орто жолдо калган элге убактылуу башпаана берүүнү сунуш кылды. Өкмөттүн чечимин Канаданын иммиграция министри Ахмед Хусейн ишембү күнү Оттавадагы пресс-конференцияда бышыктады.
Иммиграциялык программабыздын боорукер, эффективдүү болушун, ошол эле маалда биринчи кезекте канадалыктардын экономикалык артыкчылыктарын, алардын саламаттыгын, коопсуздугун биринчи орунга койгон системаны камсыздоону уланта беребиз. Куугунтукту, терроризм жана согуштан жан сактап качкандарды кабыл алабыз.
Ошол эле маалда Канада АКШ менен түзүлгөн үчүнчү тараптын коопсуздугу тууралуу келишимден чыгууну караштырбайт. Ага ылайык качкындар Америкага келип, ал жерден Канададан башпаанек сурап кайрыла алышпайт же тескерисинче Канададан АКШга келе алышпайт. 30 январда болсо Индонезиянын тышкы иштер министрлиги АКШ президенти Дональд Трамптын иммиграция боюнча соңку буйругуна өкүнүчүн билдирди.
Walaupun kebijakan yang diambil oleh suatu negara
буйрук чыгаруу улуттун укугу болгону менен АКШ өкмөтүнүн соңку чечими терроризм менен глобалдуу күрөшкө жана качкындар кризисин жөнгө салууга каршы келет деп катуу тынчсызданабыз жана андай документтин чыгышына өкүнөбүз.
Деди тышкы мекеменин маалымат катчысы Арман Атанасир. Радикализм жана терроризм маселесин кайсы бир дин менен байланыштыруу туура эмес. Динди теракт, радикализмге байлоо жаңылыш деп кошумчалады дипломат. Дүйнөдөгү эң көп мусулман жашаган өлкө Индонезия карама-каршылыктуу тизмеде жок экенин айта кетүү зарыл. Манилада болсо ондогон студент активисттер АКШ элчилиги алдына нааразылыгын билдирип чыгышты. Судан, Йемен бийликтери да Трамптын буйругун сындашса, расмий Тегеран адекваттуу жооп кайтарарын эскертти. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Чөт өлкөдөгү кыргызстандык айрым оппозициялык саясатчылар жандана баштады. Бирок мурдагы өнөктөштөрү алар мекенин де таасирин жоготкон деп эсептешет. Кененирээк сөз Кубанычбек Жолдошовдо.
Буга чейинки саясий мүнөздөгү козголгон кылмыш иштерине байланыштуу айрым оппозициялык маанайдагы саясатчылар Кыргызстандан чыгып кетишкен эле. Алардын бири Ош шаарынын мурдагы мэри, Улуттар биримдиги партиясынын төрагасы Мелисбек Мырзакматовдун учурда каякта экени белгисиз. Ал эми Ата журт партиясынын мурдагы тең төрагасы Садыр Жапаров болсо, 2013 жылы инисин чет өлкөдөн дарылатканы чыгып кетип, ошол боюнча кайрылып келе элек. Буга чейин интернеттеги социалдык түйүндөрдө өзүнүн байланыштарын жайылткан саясатчы Садыр Жапаров былтыртан бери чет өлкөлөрдөгү кыргызстандык эмгек мигранттары менен жолугушууларды уюштура баштаган болчу. Чет өлкөдөгү саясатчы Садыр Жапаров жакын арада өлкөгө кайтып келерин айтып, учурдагы саясий кырдаалга төмөндөгүчө мүнөздөмө берди.
Кыргызстанга буюрса марттын 25-инде келем. Өлкөнүн ичиндеги оппозициячылар биригип жатышканын көрүп жатабыз. Эгер биригүү боло турган болсо, анда жеке кызыкчылыктардан алыс болуп, кыргыз мамлекетинин жолун кантип түздөп кетебиз деген маселе туруш керек. Учурда өлкөбүздө коомдук саясий абал жакшы эмес. Бийлик менен оппозиция кырды бычак болуп турат. Кырсыктын артынан кырсыктар болуп жатат. Самолет кулап 40га жакын кишинин өлүмү болуп жатса, бийлик ошол замат жетип барып, адамдардын жанында болгондун ордуна жашынып алышып, жашыруун кеңешме өткөрүп атышат. Мунун баарын эл көрүп турат да.
Чет өлкөдө жүрүп Кыргызстанда мекенчил саясий партиясын түптөө менен алектенген Садыр Жапаров өзүнүн көпчүлүк жаңы тарапташтарын интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу тапкан. Жакында коомчулукка атайын кайрылуу жасаган саясатчы Садыр Жапаров Кумтөр алтын кен долбоору боюнча канадалык тарапты эл аралык сотко берүү демилгесин көтөрдү. Бирок ошол эле кезде жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов 2009 жылы түзүлгөн келишим боюнча өкмөт гана эл аралык сотко кайрылууга укугу бар экенин эске салды.
Кол топтоп анан өкмөттү мындай түрткүлөсө өзүбүздүн өкмөттү кайрылгынын сотко депчи. Анан өздөрүнүн артынан жөнөкөй жарандар кайрыла албайт го. Ошол келишимдеги тараптар гана кайрыла алат да соткочу. Башынан бери эле биз тараптан өкмөт болуп атпайбы? Аяктан канадалык компаниялар. Ошон үчүн өкмөт бериш керек. Анан эме жөнөкөй эле жарандар кайрылса алар эл аралык сот кабыл албайт го дейм. Элдин демилгеси боюнча эл аралык сот кабыл алышы күмөн. Иштерди кабыл алып анан кароонун тартиби бар да мыйзам менен аныкталган ошол.
Анткени менен Садыр Жапаровдун санаалаштары учурдагы өкмөт канадалык тарапты эл аралык сотко берүү маселесин уламдан улам кечеңдетип келгенин мисал келтиришүүдө. Муну ошондуктан буга коомчулуктун көңүлүн бурдуруп, өкмөттү кумтөр боюнча эл аралык сотко кайрылууга мажбурлоо үчүн кол топтоо акциясы башталганы белгиленди. Мекенчил партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Бекбосун Апсатаров бул саясий иш-чара апрель айына чейин улантыла турганын төмөндөгүчө билдирди.
Партия менен активдештирүү боюнча бизде уже Ош областында, Жалал Абад областында, Ысык Көлдө, Таласта жерлерде уже баштап уюмдар ачылган. Мына жерде өзүбүздүн ушу мекенчил партиясынын мүчөлөрү иш жүргүзүп атышат. Анан булардын азыркы негизги иши Садыр Нургожаевич кумтөрдү иштеткен канадалык компанияларды сотко берүү боюнча инициатива көтөрүп атпайбы, ошону колдогонго биздин Кыргызстандын жарандарынан кол топтоп жатышат да жер жерлерде. Буюрса Садыр Жапар өзү 25 мартта келем деп айтып чыкпадыбыз. Ал келгиче биз жетиштүү колду топтоп уже даярдап калабыз.
Ошол эле кезде мекенчил партиясы кумтөр маселесинин алкагында башка саясий күчтөр менен азырынча кызматташа элек. Антке менен Ата Журт партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Нурлан Шакиев чет жерде жүргөн саясатчылардын өлкөнүн ичиндеги саясий жараяндарга таасир этишине анчейин ишене албайт.
Сыртта жүргөн саясатчылар менен кайсы бир деңгээлде мындай тыгыз байланыш мүмкүн эмес. Экинчиден, мен ойлойм, алардын таасири мурдагыдай болбойт. Себеп дегенде түздөн түз байланышы жергиликтүү эл менен мекендештери менен ажырым чоңоюп кетти да. Алар бул жакта реалдуу окуялар менен реалдуу турмуштан алыс деп мен эсептейм да кайсы бир деңгээлдечи. Ошон үчүн болгону сырттан моралдык гана колдоолор болушу мүмкүн деп эсептейм.
Буга чейин Кыргызстандын өкмөтү кумтөр боюнча канадалык тарап менен сүйлөшүүлөр жүрө турганын жана соттошуу боюнча маселе азырынча күн тартибинде жок экенин билдирген болчу. Кванычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү спорт темасы менен улантабыз. Эркин күрөш боюнча Орусиядагы эл аралык Иван Ярыгин атындагы гран-приде күрөшчү Айсулуу Тыныбекова алтын медалга ээ болду. Ал эми эрежесиз мушташында Валентина Шевченко чемпиондук уурга жакындады. Сөз Самар Жумакадыровдо.
Красноярскдагы 2000 кишилик күрөш залда үнү чыкпай калганча кыйкырып жаткан Кыргызстандын машыктыруучусу Нурбек Изабеков Айсулуунун финалдык беттешине кеңеш берип жатат. Өз кезегинде Айсулуу Тыныбекова да финалга чейин кандай ишенимдүү күрөшсө, чечүүчү беттешти да. Экинчи таймдын аягына чыгарбай 10 упай айырмачылык менен жеңди. Ошентсе да Айсулууга бул турнирде машыктыруучу тарабынан аткарууга мүмкүн болбогондой тапшырма берилген. Нурбек Изабеков Азаттыкка билдиргендей, Орусиядагы дүйнөлүк гран-приде Айсулуу жөн гана атаандаштарын утпастан бир дагы упайды бербеши керек болчу.
4 беттеши болобу, 5 беттеши болобу, бир дагы упай бербей утушка задачаларды койгонбуз. Эми толугу менен 3 беттешүүдөн бир да балл берген жок. Ал эми финалдык беттешүүдө жалпы эсебинен ошо турнирде биз болгон 3 балл калтырып койдук ошо 4 беттешүүдө. Өзүбүздүн атыга койгон задачаларды 95% аткарып калдык.
Айсулуу Тыныбекова алтын медаль менен Орусияны дүңгүрөткүчөктү. Дагы бир кызыбыз Валентина Шевченко эрежесиз мушташ боюнча океандын аркы өзүнө маанилүү жеңишке ээ болду. Жылдан бери UFC менен келишим түзүп, дүйнөлүк аренада мушташ келаткан Шевченко өтө күчтүү венесуэлалык атаандашы Джулиана Пеня менен беттешип, алдагы экинчи раундда мөөнөтүнө чейин жеңишке ээ болду. Январь айында Валентина Шевченко UFC-деги жеңил салмактын рейтингде биринчи орунда турса, Пеня экинчи орунда артынан келаткан. Андыктан бул беттеш биринчи орунга ким татыктуу деген суроого да жооп болчу.
Көпчүлүгү бул беттешке чейин менден Валентина, сен мушкерсиң, Джулиана болсо мыкты күрөшөт, сен аны кантип жеңесиң деп сурап жатышты. Бирок мен ММА мушкеримин, мен ар тараптан төп келген мушкермин, мен катуу даярдандым. Акыркы учурда тек гана Джулиана менен мушташканга даярдандым. Өзүмдүн машыктыруучум, командама ыраазылыгымды билдирем. Даярдыктын жыйынтыгын болсо өзүңөр көрдүңөр.
It was amazing training camp and this is the result.
Деп билдирди кубанычына сүйүнгөн Валентина. Бирок Шевченко Пенянын үстүндө жеңишке жеткен менен дагы деле өз салмагында чокууга чыга элек. Ал рейтингте биринчи орунда экенине карабай чемпиондук куур бразилиялык Аманда Нунеста турат жана кийинки беттеш дал ушул мушкер менен болмокчу. Буга чейин Шевченко Нунес менен беттешип упайлык көрсөткүчтө утулуп калган. Бирок өч алуу беттешине кыргыз мушкери эски кемчиликти кайталабасын айтып, чемпиондук куурду алып кетээрине ишенүүдө. Аларда бразилиялык мушкер кыздын жообу көпкө күттүрбөй, экинчи жеңиш кайра эле болсо өзүндө каларын билдирип чыкты. Кандай болгон күндө да Аманда Нунес үчүн мушташ сайын чыңалып бараткан кыргыз кызы Шевченко менен жоопту беттеш оңой олтоң болчу да эмес. Атүгүл чемпиондук куурун тарттырып салуусу да ажап эмес. Саман Жумакадыров, Азаттык.
Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды адаттагы деле Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Ушуну менен жарым сааттык алгачкы берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бир аздан кийин Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмүн кечиндеги берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Кыргызстанда калктын саламаттыгын сактоодо бир топ аксаган жагдайлар бар деп билдирди дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Ярно Хабихт.
Менимче чылымды көзөмөлдөө жаатында биз бардык тармактарды иштетишибиз керек. Саламаттык сактоо министрлигине эле баарын жүктөп койсо болбойт. Экономика, финансы, билим берүү министрликтери бул багытта чогуу иш алып барып, ал тургай өкмөт менен парламент чылымды көзөмөлдөөнү колго алганы дурус.
Жакында Жогорку Кеңеш жеке мектептерди салыктан бошоткон мыйзамды биринчи окуудан кабыл алды.
Бул жеке менчик мектептер Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинде бекитилген программа менен эле иш алып барат. Мыйзам чегинде иш алып барышат. Болгону алардын ата-энелер тарабынан төлөнүүчү акысы бар.
Адам жана базар аттуу экономикалык программабызда бүгүн мына ушул маселе тууралуу кеп болмокчу. Эмесе Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Уктуруубуздун башында адаттагы деле акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Али Токтокунов отурат. Али.
Рахмат. Ислам кызматташтык уюму АКШ президенти Дональд Трамптын иммиграциялык саясатына улуттуу тынчсыздануусун билдиришти. Курамына 57 мамлекет кирген ислам өлкөлөрүнүн эң ири уюму бул тууралуу 30 январда билдирүү таратты. Анда Трамптын буйругу согуш менен куугунтуктан качкандарга терс таасир этери айтылат. Мындай тандалма жана дискриминациялык аракеттер радикал экстремисттерге шык берет делет билдирүүдө. Дональд Трамп 27 январда кол койгон буйрукка ылайык АКШнын качкындар программасы 120 күнгө токтотулган. Ошондой эле сириялык качкындарга АКШга виза алууга толугу менен тыюу салынып, Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Сомали, Судан, Йемен өлкөлөрүнүн жарандарына виза берүүгө 90 күндүк чектөө киргизилген. Буга каршы дүйнөнүн ондогон шаарларында миңдеген адамдар нааразычылыкка чыгышты. Трамп буйругун коргоп, бул чечими мусулмандарды бутага албастыгын, коопсуздук чаралары камсыз кылынгандан кийин АКШ бардык өлкөлөрүн жарандарына виза бере баштаарын айтууда. Кыргызстандын жогорку соту укук коргоочу Азимжан Аскаровго байланыштуу билдирүү таратты. Анда Кыргызстан улуттар уюмунун адам укуктары комитетинен Азимжан Аскаровдун ишин кайра карап чыгуу боюнча кайрылуусуна тиешелүү көңүл бурду. Териштирүү жараяны мыйзам эрежелерин сактоо менен жүргүзүлдү. Чечим чыгарууда Аскаровдун кесиптик ишмердигине жана улутуна байланыштуу кысым жасоо болгон жок деп жазылат. Ошондой эле аталган мекеме Аскаровдун иши саясатташып кеткени тууралуу пикирлерди четке какты. 2010-жылдагы июнь окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган Аскаровдун иши улуттар уюмунун сунушу менен кайра каралып, бирок 24 январда Чүй облустук соту ошол эле өкүмдү күчүндө калтырган. Адвокаттар сот чечимин акыйкатсыздык деп атап, жогорку сотко кайрылаарын билдиришкен. Бул өкүмгө Аскаров өзү да нааразычылык билдирип, түрмөдө ачкачылык жарыялап жатат. Душанбе Ташкент авиакаттамы 10 февралдан тарта кайра жанданат. Бул тууралуу Азаттыкка Тажикстандын аэропортунун маалымат катчысы Жамиля Хусейнова кабарлады. Ошондой эле бүгүндөн тарта эки тарапка билеттерди сатып алууга болорун дагы кошумчалады. Ташкент Душанбе, Душанбе Ташкент каттамдарын Сомой Эйр жана Өзбекстан аба жолдору аткарып, жумасына эки каттам болору күтүлүүдө. Эки өлкө ортосундагы түз аба каттамы 1992-жылы Тажикстанда жарандык согуш башталганда токтогон. Аны кайра калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөр өткөн жылдын аягынан тарта башталган болчу. Ислам мамлекети террордук тобуна каржылык жардам көрсөтүү үчүн чиркөөнү тонуду деп шектелген 8 адам Германияда соттолду. Аларга 2 жылдан 4,5 жылга чейинки абак жазасы берилди. Прокуратура ыктымал банда мүчөлөрү деп шектелген адамдар тобу 3 жыл бою Кёльн, Зиген шаарларындагы чиркөөлөрдү тонууга айыпталууда. Алар баалуу буюмдарды сатып, Сириядагы согушкерлерди колдоо үчүн каражат топтошкон деп айтылат. Сот тарагасы айыпталуучулар мамлекетке каршы олуттуу зомбулук көрсөткөнү боюнча эч бир далил таппаганын, ошондой эле алар Сирияга ири суммада акча жөнөтүшкөнү аныкталбаганын дагы белгилей өттү. Германияда 106 жаш курагында 3-чү рейхтин эл агартуу жана пропаганда министри Йозеф Геббельстин мурдагы жеке катчысы Брунгильда Помзель дүйнөдөн өттү. Ал улутчул немис бийлигинин жетекчилери менен түздөн-түз иштешкен акыркы кызматкер болчу деп жазат Немис толкуну. Помзель 27 январда Мюнхендеги үйүндө үзүлгөн. Помзель 1942 жылы катчылыкка орношуп, 45 жылдын 1 майына дейин Геббельс өзүн өзү өлтүргөнгө чейин анын кол алдында иштеген. Концлагердеги кордуктар Холокост тууралуу жалпысынан эч нерсе билбегенин айтканы менен кайсы бир деңгээлде өзүн айыптуу деп эсептээрин белгилеп келет. Ошондой эле ал жалпы өлтүрүүлөр тыкыр кайтарылган сыр болгонун дагы эскерген. Помзель согуштан көп өтпөй кармалып 5 жыл абакта отуруп чыккан. Мектептерде окуучуларды сабакка кечиккени же формасы жок келген үчүн Кыргызстанда окууга киргизбей коюуга тыюу салынды. Билим берүү жана илим министрлигинин жаңы методикалык нускамасында жазылгандай, сабактан окуучуларды чыгарып жиберүүгө мугалимдин акысы жок. Аталган мекеме бул тууралуу бүгүн 30 январда кабарлады. Окуучуларды сабактан бошотуп, мектептеги кызметчиликке тартууга, ашканага тамак ташууга кезекке коюуга, мектептин айланасын тазалатууга, окуу планына кирбеген иш-чараларга катыштырууга катуу тыюу салынат. Нускамада айтылгандай, мугалимдер сабак учурунда класстан чыгып, окуучуларды кароосуз калтырбоого тийиш. Өтө зарыл учурда кезметчи администраторго тапшырышы абзел. Директорлор балдардын ата-энелери менен чогулуш уюштуруп, сабактан тыш жана окуу учурундагы кызматташууну жандан туу маселесин талкуулап турууга милдеттендирди. Министрлик билдиргендей, бул эреже окуучулардын тарбиялык иштерин жана ата-энелер менен кызматташууну жандан туу максатында кабыл алынды. Анда окуу тарбия иштери баланын кызыкчылыгына дал келип, демократиялык баалуулуктар жана мыйзамдар сакталышы зарылдыгы белгиленет. Сауд Аравия өкмөтү ажылка барчулар үчүн быйыл Кыргызстанга 4585 квота берди. Бул былтыркыга салыштырмалуу 900 көп. Муфтий аталган өлкөгө барып ажылык амалдары боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келгенин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан азаттыкка билдиришти. Эми зыяратка баруучуларды ташыганга авиакомпанияларды тандоо сынагы жарыяланды. Сынакка Кыргызстан жана Сауд Аравиянын авиакомпаниялары катыша алышат. Ажылык сапар тууралуу маалыматтарды жарандарга жеткирүү үчүн уюлдук телефондорго ажылык 2017 тиркемеси дагы иштелип чыкты. Айнура.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын калкы абдан жаш, бирок элдин саламаттыгын сактоодо бир топ аксаган жагдайлар бар. Мындай ой менен дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун кыргызстандык өкүлү Ярно Хабихт бөлүштү. Хабихт 2017 жылы саламат сактоо тармагында жасала турган иштер жана пландар тууралуу биздин радиого маек курду. Маектешкен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева.
Coming to 2017 and WHO's work. We can classify WHO's work in 2017 around three key areas. First of them, to work more.
Дүйнөлүк саламаттык уюмунун 2017 жылдагы жумушун 3 багытка бөлсөк болот. Алардын биринчиси жугуштуу эмес оорулардын үстүндө иштөө. Бул жүрөк талмалары, ага байланышкан бардык оорулар менен дем алуу органдарына байланыштуу дарттар. Экинчи багыт болсо, саламаттык системасын күчтөндүрүү. Биринчи жардам көрсөткөн медициналык тейлөө кандай иштеп жатат? Ооруканалардагы кырдаал, ошондой эле аларды каржылоо кандай жүрүп жатат? Тейлөөнүн сапаты, дарылар жетиштүүбү? Үчүнчү багытыбыз болсо, саламаттыктагы коопсуздук. Ооруканалардын акыбалы, алардын табигый кырсыктарга болгон даярдыгын күчтөндүрүүнүн үстүндө иштейбиз. Маселен, 2016 жылы өлкөнүн түштүк региондорундагы 40 ашуун оорукананын коопсуздугуна серип салып, аларга көмөк көрсөттүк. Эми 2017 жылы ушул эле ишти түндүк аймактарда да аткарала деп турабыз. Ошондой эле эмдөө программасы жаатында да иштейбиз. 2 жыл мурда өлкөдө кызылча оорусу жайылып кеткен эле. Иммунизация программасы жакшы иштеш үчүн шарт түзүүгө милдеттүүбүз. Алдыда жугуштуу оорулар жайылып кетпеш үчүн ишибиздин басымдуу бөлүгүндө ушул маселенин үстүндө UNICEF сыяктуу өнөктөштөр менен чогуу иш алып барудабыз. Эми 2016 жылга кыскача токтолуп кетсөм, биздин уюм Кыргызстанда 80'ден ашуун иш-чара өткөрүптүр. Бул аймактагы эң чоң көрсөткүч. Эми муну менен Кыргызстанда көп проблема бар деп айтуудан алыспыз. Тескерисинче, бул жактагы адистер биз менен ачык диалогдо иш алып барууга, тажрыйба алмашууга жана өзүн өнүктүрүүгө умтулуп, дүйнөлүк саламаттык уюмунун ишине кызыгып жатышат.
It also shows the opportunity to work in Kyrgyzstan, opportunity for open dialogue, opportunity for specialists to be interested about what WHO does and also interested to improve the health.
And I want to come back to
Эми жугуштуу эмес ооруларга байланышкан суроого кайрылгым келип жатат. Жаңырган жылда чылымды көзөмөлдөө жаатында сиздердин уюм кандай иштерди алып барган жатат? Жаңы сунуштарыңар барбы?
Tobacco situation in Kyrgyzstan.
I think on tobacco control we need to really start to work.
Менимче чылымды көзөмөлдөө жаатында биз бардык тармактарды иштетишибиз керек. Саламаттык сактоо министрлигин эле баарын жүктөп койсо болбойт. Экономика, финансы, билим берүү министрликтери бул багытта чогуу иш алып барып, ал тургай өкмөт менен парламент чылымды көзөмөлдөөнү колго алганы дурус.
Important, I think, for the next generations.
And other case in
жугуштуу эмес ооруларда дагы бир чоң маселе туура тамактануу. Бул багытта кандай пландарыңар бар?
This field, what are you going to do?
On nutrition, we have been discussing with many international partners.
Азыктануу жаатында биз дүйнөлүк азык-түлүк программасы, улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба бирикмеси, UNICEF менен жетишсиз азыктануу жаатында көп иштештик. Аз кандуулук жана жетишсиз тамактануу жаатында биргеликте иш алып баруубуз керек. Бирок дүйнөлүк саламаттык уюму муну менен эле чектелбей, ашыкча салмак боюнча да иштегени жатат. Маселен, ошол эле балдардын саламаттыгына кайрылсак, бир жагынан жетиштүү азыктанбаган балдар болгону менен, алар жеп жаткан азыктар ашыкча салмактуулукту да козгоп жатат. Ошондуктан туура тең салмактуу тамак жегенди ойлонушубуз зарыл. Азыктагы туздун, майдын өлчөмүн дыкаттык менен текшерүү керек. Биз Кыргызстандагы кырдаал боюнча кеңири маалыматка ээ эмеспиз. Былтыр баш каладагы ири базарларда сатылган азык-түлүктөгү туз менен майдын курамы канчалык экенин текшерген атайын изилдөө жүргүздүк. Биз Кыргызстанда балдар арасындагы семиздик жана ашыкча салмак боюнча атайын сурамжылоо жүргүзөлү деп жатабыз. Бул Кыргызстандагы балдар арасындагы ашыкча салмакты текшерген биринчи иш болуп калмакчы. Анткени силер азыр абдан уникалдуу учурда жашап жатасыңар. Азиянын калкы картаюуда. Кытай, Жапониянын калкы картаюуда. Алардын жумушка жарамдуу калкынын саны барган сайын азая берет. Аларга салыштырмалуу Кыргызстандын эли өтө эле жаш. Бирок 2030 жылы азыркы балдар менен жаштар орто курактагы калкка айланат же жаңыдан карьерасын башташат. Андыктан биз алардын ден соолугун бекем, ишке жарамдуу болуусун камсыздашыбыз керек. Анткени алар канчалык саламат болсо, Кыргызстандын экономикасына ошончолук көп салым кошуп, өнүгүүсүн шарттайт да. Бул жагдайда саламаттык азыр өзөктүк планга айланып, анын ичинен жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу маселесин алдыга коюп жатабыз. Албетте, жугуштуу оорулардын алдын алууну да көз жаздымда калтырбайбыз. Ар кандай эпидемияларды болтурбай, айрыкча доктурлар менен бейтаптардын колун жууга маданиятын өнүктүрүү деген сыяктуу жөнөкөй нерселерден баштайбыз.
Жугуштуу оорулар деп калдыңыз, кургак учукка кайрылгым келет. Акыркы жылдары бул дартка кабылгандар арасында балдар арып жатат. Муну азайтыш үчүн эмне кылса болот?
I know that since this summer, 2016 summer,
2016 жылы саламаттык сактоо министрлиги фтизиатрия борбору менен чогуу балдардагы кургак учукту дарылоонун жаңы тартибин жарыялашты. Мына ошол нускаманы иш жүзүнө ашыруу убактысы келди. Туберкулез болгон балдар жетиштүү деңгээлде дарыланганы менен аларды аныктоо жаатында кыйынчылыктар бар. Балдар таза сакайып кеткиче тийиштүү дарыланышы зарыл. Чоң кишилердин кургак учугун дарылоо жаатындагы проблема деле ушуга окшош. Азыр маселен дарылануусу аягына чыга электе токтотуп койгон адамдар аябай көп. Көйгөйдүн көбү ушундан чыгууда. Кургак учукту таптакыр калбай калгыча дарылоого тийишпиз. Анткени жеке эле туберкулез эмес, башка оорулар менен дарылангандар деле толугу менен дарыланып бүткүчө эле процессти токтотуп коюшат. Бирок дарыланууну толук айыкча улантуу керек.
Feel yourself better, you finish your treatment. But we need to continue until we really are healthy.
Урматтуу Ярна мырза, маегиңизге чоң рахмат.
Кадырман угармандар, биз менен Дүйнөлүк саламаттык уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Ярно Хабихт маектеште. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы азыр бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Душанбе Ташкент авиакаттамы 13 февралдан тарта кайрадан жанданат. Бул тууралуу биздин радиого Тажикстан аэропортунун маалымат катчысы Жамиля Хусейнова кабарлады. Ислам мамлекети террордуктоуна каржылык жардам көрсөтүү үчүн чиркөөнү тоноду деп шектелген 8 адам Германияда соттолду. Кыргызстандын жогорку соту укук коргоочу Азимжан Аскаровго байланыштуу билдирүү таратты. Ислам кызматташтык уюму АКШ президенти Дональд Трамптын иммиграциялык саясатына олуттуу тынчсыздануусун билдирди. Германияда 106 жаш курагында 3-чү рейхтин эл агартуу жана пропаганда министри Йозеф Геббельстин мурдагы жеке катчысы Брунгильда Помзель дүйнөдөн өттү. Мектептерде окуучуларды сабакка кечиккени же формасы жок келгени үчүн окууга киргизбей коюуга тыюу салынды. Сауд Арабия өкмөтү ажылыкка баруучулар үчүн быйыл Кыргызстанга 4585 квота берди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот, уктуруубузду улантабыз. Жакында Кыргызстан парламенти жеке мектептерди салыктан бошоткон мыйзамды биринчи окуудан кабыл алды. Демилгечи депутаттар бул жеке мектептердеги баалардын арзандоосун камсыздайт деп ишендиришет. Нарында бир нече жыл мурун ачылган жеке мектеп балдардын жетишсиздигинен жабылуу алдында турат. Апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу кеп болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда 187 жеке менчик мектеп бар. Бул мектептерде окуу акысы жылына 5000 сомдон 30000 долларга чейин. Балдарды жеке мектептерде окутуунун кандай артыкчылыктары бар? Алдыда бул тууралуу кенен сөз кылабыз.
Good afternoon. Okay, let's start.
Бул Бишкектеги Кембридж Silk Road эл аралык мектеби. Бул мектепте сабак англис тилинде өтөт. Мектеп 12 жылдык билим берет. 9-чу класстан тартып окуу бала каалаган багытта жүргүзүлөт. Мектепти аяктаганда эл аралык үлгүдөгү аттестат берилет. Бул мектепте бир класстагы балдардын саны 15'ден ашпайт. Балдар мектепте саат 8'ден кечки 6'га чейин болушат. 3 маал ысык тамак берилет. Окуу акысы жылына 9000 доллардан 11000 долларга чейин. Аталган мектепте негизинен чет өлкөлөрдүн Кыргызстандагы элчилик кызматкерлери балдарын окутушат. Ошол эле учурда жергиликтүү элдин да балдары окуйт. Эл аралык үлгүдөгү аттестат берген мектептердин ичинде СК Бишкек эл аралык мектеби да бар. Бул мектепте окуу акысы жылына 9170 доллардан 14155 долларга чейин. Мектепке кирүү үчүн 200 доллар взнос төлөө керек. Балдардын билими, социалдык абалына карата окуу акысы азайтылуусу каралган. Балдар 2 маал ысык, 1 маал жеңил тамак менен камсыздалат. Окуу англис тилинде жүрөт. Ошондой эле эл аралык үлгүдөгү аттестат берүүчү мектептердин дагы бири Оксфорд эл аралык мектеби. Бул мектепте окуу акысы 4000 доллардан 13000 долларга чейин. 4000 доллар төлөгөн окуучуларга окуу орус тилинде, ал эми 13000 доллар төлөгөндөргө англис тилинде жүрөт. Класстагы балдардын саны 20'дан ашпайт. 2 убак ысык, 1 убак жеңил тамак берилет. Окуу акысы эң кымбат деген мектеп Бишкектеги QSI эл аралык мектеби. Бул мектепте балаңыз же кызыңыз окуусу үчүн сиз бир жылга 23800 доллар төлөшүңүз керек. Мындан тышкары мектепке кирүү акысы 300 доллар. Окутуу англис тилинде жүргүзүлөт. Кошумча француз жана немис тилдери окутулат. Мектепти аяктаганда балдарга АКШ үлгүсүндөгү аттестат берилет. Бала мектепте саат 8'ден кечки 4'кө чейин болот. Эгер сабак учурунда балаңыз ачка болбосун десеңиз, китеп кабына тамак салып берүүңүз керек. Же мектептин ашканасынан өзүнчө төлөп тамак сатып жесе болот. Окутуу англис тилинде жүргүзүлгөн мектептердин дагы бири Silk Road эл аралык мектеби. Бул мектепте окуу акысы жылына 5600 доллар. Класста балдардын саны 20'дан ашпайт. Балдарга 2 маал тамак берилет. Мектепти бүтүргөндө Кыргызстандын үлгүсүндөгү аттестат берилет. Кыргызстандагы жалпы 187 жеке мектептин 50'ге жакыны Себат билим берүү мекемесине таандык кыргыз-түрк лицейлери. Бул мектептер Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында бар. Окутуу акысы жайгашкан ордуна жараша 2000 доллардан 3500 долларга чейин. Бул мектептерде окуу кыргыз, орус, англис тилдеринде жүрөт. Мектепти аяктаганда Кыргызстандын үлгүсүндөгү аттестат берилет. Жеке мектептердин көпчүлүгү Бишкек Ош шаарларында жана Чүй облусунда жайгашкан. Бишкектеги абитуриент автордук мектеп комплекси, Алтын Башат жеке мектеби, Илим, Жылдызча, Приоритет, Таалим, Еврика жана башка жеке мектептердин баарында окутуу орус тилинде жүрөт. Окуу акысы айына 10,000 сомдон 20,000 сомго чейин. Айрымдарында тамак окуу акысынын ичинде, ал эми кээ бирөөлөрүндө тамак ашка кошумча акы алынат. Ош шаарында Себат билим берүү мекемелеринин мектептерин кошпогондо 10 чакты жеке мектеп бар. Окутуу акысы айына 5,000 сомдон 50,000 сомго чейин. Окутуу негизинен орус тилинде жүрөт. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын адис кызматкери Куштарбек Кимсановдун Азаттыкка билдиргени боюнча, менчик мектептердеги билим берүү системасы Билим берүү министрлиги бекиткен программа менен иш алып барышат.
Менчик мектептердин көбөйүп жатышы бул элге абдан пайдалуу деп ойлойм биринчиден. Экинчиден Ош шаарында 10 ашык менчик мектеп бар. Бул жеке менчик мектептер Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинде бекитилген программа менен эле иш алып барат. Мыйзам чегинде иш алып барышат. Болгону алардын ата-энелер тарабынан төлөнүүчү акысы бар.
Кимсановдун сөзү боюнча менчик мектептерде берилген билимге ыраазы болбогон ата-энелер да четтен чыгат.
Менчик мектептердин билим сапаты мамлекеттик мектептердин билим сапатынан дайыма жогору болот деп айткыбыз келбейт. Экинчиден мамлекеттик мектептерде окуучулардын класстагы сандык жагынан алып караганда абдан нормадан ашыкчалар көп, айрыкча орус тилдүү мектептерде. Ал эми жеке менчик мектептерде окуучулардын саны нормадан ашык эмес.
Менчик мектепке баласын окутканы берип, бирок мектеп берген билимге ыраазы болбогон ата-энелердин бири Эльвира Икрамова. Ал учурда баласы окуп жаткан мектептин атын атагысы келбей, бирок мектеп берген билимине нааразы экенин Азаттык менен бөлүштү.
Биринчиден менчик мектептер дайыр балдарды алганга аракет кылышат. Экинчиден аны алгандан кийин ишенсин программалары иттей татал. Чет тили деле, орус тили деле, кыргыз тили деле биринчи класстан баштап иттей, үч тилден баштап эмени грамматиканы берип салат. Аны бардык бала көтөрө албайт. Ошондой жактары бар. Анан кийин бирок бардык мугалимдери ошол менчик мектепке жараша жогору сапатта деп айта албайм. Мисалы, кээ бирки мугалимдерде мени мисалы бүгүнкү күндө шектенип, мага дагы подходу жакпай турат. Мен азыр айына 7,000 төлөйм. Анан кийин булар болсо менин оюм боюнча мен биринчи класстын баласына 7,000 ар айында төлөгөндө мен ойлойм, балам эмнеге мына тамганы билбейт, эмнеге окубайт, эмнеге антпейт, эмнеге минтпейт, кечке мектепте болсо.
Бишкекте окутууну орус, англис тилинен башка тилдерде жүргүзгөн 2 жеке мектеп бар. Алардын бири Арабаев университетинин алдындагы чыгыш лицейи. Бул лицей балдарды 7 класстан 11 класска чейин окутат. Окуу негизинен орус тилинде жүрөт. Андан тышкары чыгыштагы Кытай, Жапон, Араб, Корей, Түрк жана Перс тилдери кошумча окутулат. Булардан тышкары жалаң кыздар үчүн Дафха деп аталган жеке мектеп бар. Бул мектепте окуу акысы жылына 80,000 сомдон 2,200 долларга чейин. Окуу орус, кыргыз тилдеринде жүрөт. Кошумча араб тили тереңдетилип үйрөтүлөт. 2 маал тамак берилет. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Адам жана Базар программасын угуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстандагы жеке менчик мектептер тууралуу сөз кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кужубаева. Уктуруубузду улантабыз. Алыскы нарында жеке менчик мектепке суроо талап жаралганын шаарга билим канааттуу жеке менчик мектеп ачылганынан байкоого болот. Бирок экономикасы жакыр деп эсептелген чакан шаарда айына 7,000 сом төлөп окута алган ата-энелер бирин серен гана экенин мектепке барган балдардын санынан эле байкоого болот. Алыскы аймактагы жеке менчик мектептердин абалы тууралуу аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабар алды.
Нарын шаарындагы билимкана орто мектеби өткөн жылы ачылган. Акысы ар бир окуучу үчүн айына 7,000 сом. Былтыр мектепке 47 окуучу окуткан, ал эми бул окуу жылга 40 ашык окуучуга кол алышты. Деги эле бул мектептин 160 окуучуну окутканга чамасы жетет. Балдардын келечеги үчүн алардан каражат айыбоо керек деген ата-энелер четтен чыгат. Алардын бири Салтанат Искакова.
Эми балдар үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү жыйынтыктап, үнөмдөп, баягы балдардын келечеги үчүн саптаса кыйналбайбыз деп ойлойбуз.
Окуучуларга жакшы шарт түзүлгөнү менен окуу акысын төлөөгө ар бир эле ата-эненин чамасы чак келе бербейт. Нарын шаарынын тургуну Назгүл Акунова баланын жөндөмү болсо, кайсыл мектептен болбосун ийгилик жаратат деген ойдо.
Мектептин деле жакшы окуткан мугалимдери бар. мисалы мен баламдын мугалими аябай сильный да жакшы азыр орусчаны жакшы сүйлөп жакшы эметип калды да мен ошол эле мугалимдерге мектептин эле мугалимдерине ишенип ушактан эле жакшы билим алып чыгат
да бар
Билимкана нарындагы акы төлөп окуй турчу кыргыз түрк лицейинен кийинки экинчи мектеп. Мындай жеке менчик мектептерге колдоо көрсөтүү максатында өкмөт салыктан бошотуу алдында турат. Эгер бул мыйзам күчүнө кирсе, үнөмдөлгөн каражатты балдардын тамак ашын күчтөөгө жумшайбыз, дейт кыргыз түрк лицейинин директору Нурбек Бопоев.
Азыр эми жаңы мыйзам кабыл алынып, салыктардан бошотот деп атат. Эми салыктардан бошоткон болсо кандай жеңилдиктер болмок бизге. Ошол эле салыкка берип аткан акчаны биз бул лицейибиздин ичиндеги шкафтар болсун, же болбосо жасалып аткан жыл косметический ремонт деп коет. Ошол нерселер болсун, же болбосо күнүмдүк колдонулуп аткан нерселер болушу мүмкүн. Эми күнүмдүк нерселерге эми толтура нерсе кирет. Анын ичинде самыны бар, анын ичинде туалетный бумагасы бар, анын ичинде толтура нерселер бар. Аларга дагы билинбеген менен көп акча кетет. Анын ичинде тамак аш бар. Аз мына кыш болуп калды. Кыш болгонуна байланыштуу балдарга эмне керек? Балдарга эң жакшысы азыр өсүп аткан балдарга витамин керек. А витамин деген бул жашылча. Ошол жашылчаларды бир аз көбөйтүп итак берип атабыз. Бирок эми аны дагы бир аз көбөйтсөң дагы жакшы болот. Кыскасы биздин биз үчүн жакшы эле болмок. Бул тамак ашына эле болгон, автоматический башка нерселерине дагы көп акча чыгым кетет да. Ошон үчүн мен ойлоймун, салыктан бошоткон болсо бул туура эле болот болуш керек.
Нарындагы кыргыз түрк балдар лицейинде учурда 237 окуучу бар. Алардын окуу акысы жылына 60,000 сомдон 120,000 сомго чейин. Бул лицейдин окуучулары акыркы жылдары бир катар эл аралык олимпиадаларга катышып, алдыңкы орундарды камсыз кылып келүүдө. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кыргызстандагы менчик мектептер мамлекеттик билим берүү стандарты менен иштейт, бирок ошол эле учурда өздөрү кошумча предметтерди киргизе алышат. Менчик мектептер 5 жыл сайын билим берүү министрлигинде аккредитациядан өтүп турушат. Мугалимдери да аттестациядан өткөрүлөт. Жыл өткөн сайын жеке менчик мектептердин көбөйүүсү ата-энелер арасында балдарын сапаттуу билим берүүнү каалагандар көп экенин кабар берет. Баласын Бишкектеги Кембридж Silk Road эл аралык мектебинен окутуп жаткан Асель Шарматова уулун чоң үмүттөр менен бул мектепте окутуп жатышканын бекемдейт.
Биз төлөп жаткан акчага ылайыктуу билим алып жатат деп айтышы али эрте. 4-чү эле класс. Буюрса ишенебиз, мектеп биздин ишеничибизди актайт, уулубуз актайт, жакшы билим алат. Негизи бул мектепте окутканыбыздын себеби балабызды чет өлкөдө окутканды баштан пландаган үчүн ушундай чечимге келгенбиз.
Асель Шарматова кийинки балдарын да ушул мектептен окутууну көздөп жатышканын кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаттары демилгелеп жаткан мыйзамга ылайык жеке менчик мектептер салыктын 4 түрүнөн бошотулат. Демилгечилердин бири социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Абдывахап Нурбаевдин айтымында, жеке мектептерди салыктан бошотуу менен андагы окутуу акысын арзандатууга мүмкүнчүлүк түзүлөт жана менчик мектептер ортосунда атаандаштык күч алат.
Бул мыйзам ушул билим деңгээлин бир сапаттуу көтөрүүгө бир жакшы шарт түзөт. Бул мыйзам долбоору боюнча салыктын 4 түрү бошотулат. Бул сатуудан алынуучу салык, НДС салыгы, жер салыгы жана кирешеден түшкөн салык. Кайра көбүрөөк түшөт, анткени негизги салык бул подоходтон түшөт, анан соцфонддон түшөт. Жаңы мектеп ачылса, бир мектеп менен эле бул нерсени жабып кетет да кайрачы. Салык кайра караганда, мурунка караганда көбүрөөк түшөт, анткени мектептер көбөйөт.
Мамлекеттик салык кызматынын маалыматы боюнча жеке менчик мектептер жылына 131 миллион сом салык төлөшөт. Ишкерлердин берилүүсү боюнча менчик мектептен пайда табуу кыйын, анткени мектептерде билим берүү системасы улам өзгөрүп, жаңыланып турат. Андан артта калбоо үчүн мектеп мугалимдерин да окуу каражаттарында улам жаңылап турууга тийиш. Балдарга алган акысына жараша күчтүү мугалимдерди тандап, алыскы, жакынкы чет мамлекеттерден педагог жалдоого туура келет. Алардын айлык акылары жергиликтүү мугалимдердине караганда, албетте, бир нече эселеп айырмаланат. Кадырман угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыз аягына келип жетти. Биз бүгүн Кыргызстандагы жеке менчик мектептер тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен кечке Азаттыктын кезектеги чыгарылышы соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Ошондой эле орус тилиндеги сайтыбыз Ruschekit, Азаттык Чекит.орг. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламат болуңуздар.